First of all, I would like to ask
თქვენ ზოგადად შეაფასოთ ვითარება. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება მდგომარეობა საქართველოსთვის და რუსეთისთვის ომიდან ერთი წლის შემდეგ?
Well, I think that for everybody involved there's been some pluses and minuses. I think
ფიქრობ, რაღაც ყველამ მოიგო და ყველამ წააგო. ჩემი აზრით, რუსეთმა შეძლო იმის ჩვენება, რომ შეუძლია მწვავე კონფრონტაციაზე წავიდეს და თავი გაართვას მას. და ამით დაირღვა გარკვეული ტაბუ, რომელიც მანამდე არსებობდა. ასევე გამოჩნდა, რომ ევროპის კავშირი ძალზე დაქსაქსულია საიმისოდ, რომ ამ კონფრონტაციისათვის მართლაც სერიოზული ფრონტით გაეცა პასუხი. მეორე მხრივ, ფიქრობ, რუსეთმა გარკვეული ზიანი მიაყენა გარე სამყაროში თავის იმიჯს. შესაძლოა ერთგვარად შემცირდა რუსეთის ნდობის სურვილი. ფიქრობ, თავიდან საქართველო მიჩნეული იყო ომის მსხვერპლად და ცოტა მოიგო ამით. მოგვიანებით, ჩემი აზრით, პროპაგანდისტურ ბრძოლაში წაგება დაიწყო. ამჟამად დასავლეთში ამ ომის აღქმა ძირითადად კონცენტრირებულია ომის დაწყების წინასაათებზე და ბატონის სააკაშვილის გადაწყვეტილებაზე ჩრდილოეთისაკენ გაეგზავნა ჯარი და შედარებით უყურადღებოდ ტოვებს იმ ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე პროვოკაციებს, რომელიც უსწრებდა წინ ომის დაწყებას. ასევე ფიქრობ, საქართველოს შიდა პოლიტიკა საკმაოდ დამავკოლებელი ფაქტორია. გარე სამყაროში ხალხი საკმარისად არ არის დარწმუნებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის ერთგულია და ეს გარკვეულწილად ასუსტებს გარე სამყაროს სურვილს მხარი დაუჭიროს საქართველოს.
ბატონო მიჩელ, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
I would in general terms agree. I think this is an interesting conflict a year later because everybody
ძირითადად ვეთანხმები. ერთი წლის შემდეგ საინტერესოა ამ კონფლიქტის გაანალიზება, რადგან ყველამ წააგო რაღაც. რუსეთმა აშკარად გადაამლაშა საკუთრივ საქართველოში, გორში, ზუგდიდში გადასვლით. მით უფრო აგრესიულად წარმოაჩინეს თავი, ვიდრე ისურვებდნენ. ვერც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ერთპიროვნულ აღიარებას უწოდებ დიპლომატიურ ტრიუმფს. მეორე მხრივ საქართველოს მძიმედ დამარცხდა. ნატოში გაწევრიანებასთან, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული ოცნებების განხორციელება საქართველოს მრავალი წლით უნდა გადადოს. გახლეჩილი იყო არამხოლოდ ევროპა, არამედ შეერთებული შტატებიც, რომელმაც ვერ შეძლო დახმარებოდა რეგიონში თავის უახლოეს მოკავშირეს. ასე რომ ამ კონფლიქტში დავმარცხდით ჩვენც, ამერიკელები. განცხადებები, როგორიცაა დემოკრატიისადმი და კანონის უზენაესობისადმი საქართველოს ერთგულება ეჭქვეშ დგას, საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა უნდა აღიაროთ, სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოსთვის დაკარგულია, საქართველოს ნატოსგან დიდი მანძილი აშორებს, ეს განცხადებები შარშანაც აქტუალური იყო, მაგრამ ახლა კიდევ მეტად აქტუალურია. ასე რომ ომმა კიდევ უფრო გააუარესა ისედაც რთული ვითარება.
იქნებ უფრო დაწვრილებით განმარტოთ, რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ შეერთებული შტატებიც დამარცხდა?
Well, what I mean is that Georgia, particularly in the region but also globally, is viewed as a close ally.
რას გულისხმობდა საქართველოს საკუთრივ რეგიონშიც და მსოფლიო მასშტაბითაც შეერთებული შტატების ახლო მოკავშირე დაგიქმება. ზოგის აზრით, ლამის ვასალადაც კი. და როცა მას თავს დაესხა რუსეთი, ძლიერი და აგრესიული მეზობელი, შეერთებულმა შტატებმა არ თუ ვერ გააკეთა ვერაფერი. გააჩნია როგორ გსურთ ამის დანახვა. კონფლიქტამდეც ნათელი იყო, რომ შეერთებული შტატები ბევრს ვერაფერს მოიმოქმედებდა, მაგრამ სწორედ კონფლიქტმა დაგვანახა ასე თვალნათლივ, რომ რუსეთი ვერ გავაჩერეთ და მეგობარს ვერ დავეხმარეთ, როგორ დიპლომატიურ, პოლიტიკურსა თუ სამხედრო საშუალებებსაც უნდა ვფლობდეთ.
Mr. Lucas?
I think it's certainly true that American policy towards Georgia has looks
ჩემი აზრით, დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მიმართ ამერიკის პოლიტიკა დღევანდელი თვალსაწიერიდან სრულიად არასწორი ჩანს. ეს განსაკუთრებით ეხება ომის წინათვეებსა და ნატოს ბუქარესტის სამიტის 2008 წლის აპრილის შემდგომ პერიოდს. ჩემი აზრით, იდეა, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანების გრძელვადიანი კანდიდატი იყო, არ იწვევდა რაღაც განსაკუთრებით დიდ უთანხმოებას და კარგი იქნებოდა მისი ასევე დატოვება დასავლეთის პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში. იმავდროულად, საქართველოს სამხედრო ძალების ცვლისა და აღჭურვის ფონზე სამხედრო მიზნებისთვის, როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთ. და ჩემი აზრით, შეერთებულმა შტატებმა დიდი შეცდომა დაუშვა მაშინ, როცა ეს უცებ დააჩქარა და სასწრაფო ამოცანად დასახა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა ისე, რომ საამისოდ არ მოუმზადებია სათანადო საფუძველი ნატოს შიგნით. შემდეგ კი ბუქარესტში ნატოს სამიტზე გაკეთებული, კაცმა რომ თქვას, კატასტროფული კომპრომისი, როცა საქართველოს ლიდერებმა ჩათვალეს, რომ ნატოში გაწევრიანების დაპირება და გარკვეულწილ რაღაც უსაფრთხოების გარანტიების მსგავსი მიიღეს. არა და იმავდროულად რუსეთისათვის ეს იყო სიგნალი, რომ ნატო პრინციპში მეტის მეტად დიდი უთანხმოებით არის მოცული. ამ საკითხში რაიმეს მოსამოქმედებლად და ჩემი აზრით უსაფრთხოების სფეროში საქართველო-ამერიკის ომხივი ურთიერთობა საკმარისად ძლიერი არ იყო. ახლა ძალიან საინტერესოა საქართველოსი ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტის ინტერპრეტაცია და განცხადებები, რომელიც ცელდება ამერიკის მზადყოფნაზე გააგრძელოს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების წრფნა დაახჭურვა და აგრეთვე რუსეთის პროტესტი ამის წინააღმდეგ. რათა დავინახოთ, რამდენად მოსალოდნელია ახალი კონფრონტაცია, საკითხი აქვს თუ არა ამერიკას საქართველოსთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაწევის უფლება მისი ნატოში გაწევნების გარეშე, თუ რუსეთი მხოლოდ აშღარუნებს იარაღს.
You mentioned this issue.
ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის საკითხი ას და სხვადასხვა ობას იწვევს. ზოგი ანალიტიკოსი თვლის, რომ საქართველოს ბუქარესტის სამიტზე მეპი რომ მიიღო, ეს ომი საერთოდ არ მოხდებოდა.
After the Bucharest summit, this war wouldn't have happened at all.
ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა პირობით მისცემდნენ მაპს. მაპს საკმაოდ მოქნილი კონცეფცია აქვს. ის ნიშნავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას და შეიძლება ითქვას, რომ მაპი იქნება ათწლიანი პროექტი, რომლის დროსაც საქართველოს ძალიან მძიმე რეფორმების განხორციელება მოუწევს და რომლის ბოლოსაც შეფასდება მისი მზადყოფნა ნატოში გასაწევრიანებლად. ან შეიძლება ითქვას, რომ მაპი პრინციპში არის მოსასწრული ოთახი და თუ იქ შეხვედრი რამდენიმე წელიწადში გაწევრიანდები კიდეც. ამდენად, ეს არ არის უბრალოდ განსაზღვრული კონსტრუქცია. ჩემი აზრით, დასავლეთს მართლა მკაფიოდ რომ გამოეხატა, რომ საქართველოსთან აკავშირებს სასიცოცხლო მნიშვნელობის სტრატეგიული ინტერესი, როგორც ენერგეტიკის, ისე არაერთი სხვა თვალსაზრისით, რუსეთს უფრო გაუჭირდებოდა მასზე თავდასხმის გარისკვა. მაგრამ დასავლეთს აშკარად არ გაუგზავნია ასეთი მესიჯი. ქართველებს კი, ჩემი აზრით, იმდენი არ გაუკეთებიათ, რაც უნდა გაეკეთებინათ, განსაკუთრებით 2007 წლის ნოემბერში დარბევის შემდეგ. საიმისოდ, რომ დასავლეთისათვის ეგზნობინებინათ, საქმე ეხებოდა ფასეულობებსაც, ისევე როგორც რუსეთის შეჩერებას და კასპიის რეგიონიდან ევროპაში თურქეთის გავლით დამოუკიდებელი ენერგეტიკული დერეფნის მხარდაჭერას.
Going back to the relations between the US and Russia.
რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. დღეს ყველაზე მეტად გავრცელებული ლოზუნგი ამ ურთიერთობის გადატვირთვას ეხება. ეს სიტყვა შეიძლება ზედმეტად ხშირადაც კი ისმის, მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამას სკეპტიკურად უყურებს. ისინი აცხადებენ, რომ გადატვირთვა რთული იქნება, იმიტომ რომ რუსეთსა და დასავლეთს, შეერთებულ შტატებს ფუნდამენტური უთანხმოება აქვთ საგარეო პოლიტიკის პერსპექტივებთან მიმართებით. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ უარყოფს გავლენის სფეროების არსებობას. რუსეთი კი, ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, დიდწილად ეყრდნობა 19 საუკუნეში მოქმედ ცნებებს დიდი მოთამაშეებისა და მათ შორის ძალაუფლების გადანაწილების შესახებ. ეთანხმებით თუ არა ამას, რომ საქმე რადიკალურად განსხვავებულ კონცეფციებთან გვაქვს და თუ კი ეთანხმებით, მაშინ რამდენად რეალისტურია გადატვირთვის პოლიტიკა?
Well, when you press the reset button on your computer, the same screen pops up again. Or almost the same.
თუ კომპიუტერზე გადატვირთვის ღილაკს დააჭერთ, თითს ეკრანზე იგივე ან თითქმის იგივე გამოსახულება გამოჩდება. გადატვირთვის ღილაკი იმიტომ არის დიდებული მეტაფორა, რომ სინამდვილეში არაფერს ნიშნავს. იცით, შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შეიძლება არ ქონდეთ საგარეო პოლიტიკის რადიკალურად განსხვავებული კონცეფციები, მაგრამ აქვთ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები. შეიძლება ვეთანხმებოდეთ ან არ ვეთანხმებოდეთ მოსაზრებას, რომ რუსეთს საქართველოში ინტერესები აქვს, მაგრამ მათ მიაჩნიათ, რომ აქვთ ინტერესები საქართველოში. მოსაზრება, რომ შეერთებულ შტატებს ინტერესები აქვს და მოკავშირეები ყავს მთელ მსოფლიოში და რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ისინი გვყავდეს, მტკიცედ ჯერა თითქმის ყველას ამერიკის პოლიტიკურ სპექტრში. ეს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ჩემი აზრით ომი ცხადყოფს იმას, რომ მოგწონს თუ არა, რუსეთს აქვს ინტერესები და იმოქმედებს ამ ინტერესების შესაბამისად. ჩვენ გვჭირდება სტრატეგია, რათა განსაზღვროთ, თუ როდის გავაძლიეროთ ზეწოლა და საერთოდ რას ნიშნავს ზეწოლა.
I think that it's a little unfair to blame diplomats for trying to
ცოტა არის უსამართლოდ მემაჩნია დიპლომატების დადანაშაულება მოხდენილი მეტაფორების მიგნების ფრთელობის გამო. შეიძლება იკამათო იმაზე, რომ იდეა რკინის ფარდა ცოტა არ იყოს უაზრო, აბა როდის გინახავთ რკინისაგან დამზადებული ფარდა. ჩემი აზრით, სავსებით გამართლებული იყო ამერიკის ადმინისტრაციის ფრთელობა დაენაწევრებინა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა და ეთქვა, რომ არის საკითხები, რომლებშიც უთანხმოება გვაქვს, მაგრამ არის საკითხები, რომლებზეც შეგვიძლია შეთანხმების მიღწევა და მოდით ცადოთ და ამაზე მოვახდინოთ კონცენტრაცია. ჩემი აზრით, ეს იყო კარგად გააზრებული იდეა, წარდგენისა და კონცეფციის თვალსაზრისით, რომ რუსებისათვის ეთქვათ: კარგით, ბიჭებო, მოდით უკან მოვიტოვოთ წარსულის ჩიხი და ბირთულ იარაღზე მოვილაპარაკოთ. ჩემი აზრით, ეს არის ის, რაზეც ახლა შეუძლიათ შეთანხმების მიღწევა. რუსეთის ინტერესების საკითხი კი, ვფიქრობ, ძალიან რთულია, რადგან რუსეთს ვერ დავეხმარებით თუ მისაღებად ჩავთვლით იდეას, რომ რუსეთი, როგორც ასეთი იმპერიალისტური ქვეყანაა, არავინ ლაპარაკობს გერმანიაზე, რომ მას პრივილეგირებული ინტერესების სფერო აქვს. ქვეყნებში, რომლებიც თავის დროზე მესამე რაიხის შემადგენლობაში იყვნენ, როგორც დანია, ან ნიდერლანდი, ან ჩეხოსლოვაკია, და არ მგონია, რომ უნდა დავყაბულდეთ, რომ რუსეთს ერთგვარი საბჭოთა იმპერიული ჩრდილი ახლავს, როგორც დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ქვეყნის თანდაყოლილი უფლება.
Mr. Mitchell, if I may follow.
ბატონო მიჩელ, თქვენ ძალიან კრიტიკულად აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს. ერთ-ერთ ბოლო წერილში ისიც კი განაცხადეთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც სააკაშვილს ცხინვალის რეგიონში სამხედრო ოპერაციის განხორციელებისკენ უბიძგა, იყო მისი სურვილი დაებრუნებინა დაკარგული პოპულარობა საკუთარ ელექტორატში. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რატომ ფიქრობთ ასე?
Can you tell us more about this?
Well,
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული რიტორიკა საქართველოში მრავალი ადამიანისთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ამის რეალურად აღსრულება კი, რა თქმა უნდა, ძალზე ძნელია. სააკაშვილის მმართველობის პირველი ვადის შემდეგ იქმნებოდა შტაბეჭდილება, რომ დაპირებები არ სრულდებოდა. ამავე დროს საქართველოში რუსეთის მსგავსად გაჩნდა დროშის გარშემო შეკავშირების ეფექტი. საინტერესოა, რომ ეს ეფექტი ომის შემდეგაც მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო დამარცხდა. ასე რომ ეს იყო სააკაშვილის სტრატეგია მოკლე პერსპექტივით. მაგრამ აქვე უნდა დავძინო და სრულიად მკაფიოდ ვთქვა, რომ არ ვფიქრობ ეს ომის დაწყების ერთადერთი მიზეზი ყოფილიყო.
თქვენ ამტკიცებთ, რომ ომისთვის პასუხისმგებლობა საქართველოს უნდა დაეკისროს?
No, what I'm arguing is that depending the blame for the
არა, მე იმას ვამბობ, რომ პასუხისმგებლობის დაკისრება იმაზეა დამოკიდებული, როდიდან ვიწყებთ ათვლას. თუ ვიწყებთ ომის დაწყებამდე 36 საათით ადრე, მაშინ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ დამნაშავე საქართველოა. თუ ვიწყებთ 2-3 წლით ადრე, უფრო მყარი საფუძველი გვაქვს ვამტკიცოთ, რომ ომისთვის ბრალი რუსეთს მიუძღვის. ამით იმის თქმა მინდა, რომ დამნაშავე ორივე მხარეა. მე ვიტყოდით სოდვა, რომელიც სააკაშვილს მიუძღვის, ის რომ მოქმედებდა იმპულსურად, იქნებ ირაციონალურადაც პროვოკაციაზე რომ წამოეგო, ჩემი აზრით უფრო ნაკლები ცოდვაა, ვიდრე რუსეთის დანაშაული, სუვერენული სახელმწიფოს დასუსტებისა და ძირის გამოთხრისკენ მიმართული მრავალწლიანი სტრატეგია. სამხედრო რესურსებში ასიმეტრიის გამო შეცდომებისთვის ბევრად ნაკლები შესაძლებლობაა საქართველოს მხარეს.
Thank you very much. Mr. Lucas, would you like to add anything on that?
No, I agree very much that
სავსებით გეთანხმებით, რომ საქართველოსათვის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია შეინარჩუნოს ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების რიგში. თუ გავიხსენებთ, რომ გვაქვს ისეთი ქვეყნები, როგორც აზერბაიჯანია, რომელთა მხურვალე მხარდაჭერისათვის დასავლეთი მზადაა ენერგოუსაფრთხოების და საბოლოო ანგარიშში ეროვნული სუვერენიტეტის გამო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ამის ნაცვლად სამარცხვინოდ ჩუმდებით და ხმას არ ვიღებთ აზერბაიჯანში დარღვევებზე ადამიანის უფლებებისა და პრესის თავისუფლების სფეროში და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს წინაშე დგას ამ კატეგორიაში მოხვედრის საფრთხე, მაშინ როცა ის უნდა მოძრაობდეს, თქვათ, ბალტიისპირა ქვეყნების კატეგორიისკენ, რომლების დაცვა ფაქტობრივად ასევე შეუძლებელია ბირთული ომის გარეშე. ნატოს არ მოეპოვება ბალტიისპირა ქვეყნების დაცვის სერიოზული გეგმა, მაგრამ მას წამსვამ დასავლეთში მათი მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციით შეგვიძლია სიგნალი გაუგზავნოთ კრემლს, რომ ეს ქვეყნები ხელშეუხებელია, რომ ისინი არ არის კრემლის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში. და ვფიქრობ, დასავლეთში მიზნად უნდა დავისახოთ იგივე გავაკეთოთ საქართველოსთვის, მაგრამ ეს საქართველოს მხრიდანაც მოითხოვს ძალისხმევას. ბალტიისპირა ქვეყნებს დიდი ძალისხმევა დასჭირდათ, რომ ნატოსა და ევროკავშირში გასაწევლიანებლად გათავისუფლებულიყვნენ ოკუპაციის მემკვიდრეობიდან და თავი დაეღწიათ ზოგიერთი საკმაოდ ცუდი ჩვევისაგან, რომლებიც 90-იან წლებში ჰქონდათ. ძალიან მიხარია, რომ ბალტიისპირა ქვეყნებსა და საქართველოს ასეთი მჭიდრო ურთიერთობები აქვთ და იმედი მაქვს, ეს ნაყოფს გამოიღებს. ჩემის აზრით, მეორე მნიშვნელოვანი რამა მოთმინება, საკმაოდ ხანგრძლივი თამაშისათვის უნდა მოემზადოთ. ეს ამბები ერთხმაში არ წყდება. დიპლომატიაში ძალიან სწრაფად შეიძლება გარიგებების მიღწევა, მაგრამ რეალურ სამყაროში საჭიროა ხანგრძლივი ძალისხმევა, რომელსაც სწრაფად არ მოაქვს შედეგი.
And a final question to both of you. You've been following.
უკანასკნელი შეკითხვა ორივე თქვენგანს. თქვენ მოვლენებს ყურადღებით ადევნებდით თვალს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალისტურია საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის საგარეო პოლიტიკური მოლოდინები?
In terms of the NATO integration, in terms of the unwavering Western support.
Mr. Saakashvili, one of his weaknesses is to believe there is no problem.
ბატონი სააკაშვილის ერთ-ერთი სისუსტია ის, რომ მისი წმინდა არ არსებობს პრობლემა, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლებოდეს CNN-ის ეთერით. მისი გამოსვლის ან სხვა ქვეყნის ლიდერთან კერძო სატელეფონო საუბრის მეშვეობით. მართალია, საქართველოსათვის დიდი პლუსია სახელმწიფოს მეთაურად ყავდეს მჭერმეტყველი და ენერგიული პიროვნება, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი არის მთავრობის მანქანის აწყობა. ფიქრობ იმისთვის, რომ დობა გაიმყაროს და დასავლეთიდან დახმარებას შეუწყოს ხელი, საქართველომ უნდა აჩვენოს, რომ ომი მისთვის გაკვეთილი იყო. კერძოდ არამხოლოდ სამხედრო გაკვეთილი, არამედ გაკვეთილი გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ. როგორ მოხდა, რომ ასეთი უცნაური გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული შუაღამით? როგორ მოხდა, რომ რუსეთმა ასე მალე იცოდა, რას გეგმავდა საქართველო? გარედან ისეთი შტაბეშტილება იქნება, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ძალზე ცუდად არის აწყობილი და რომ სააკაშვილის ვიწრო წრეში შეღწევა საკმაოდ დიდია. ფიქრობ, საკმაოდ ადვილია ომის გაკვეთილების შეფასებისას ლაპარაკი. სათანადო ტიპის რაკეტები ჰქონდა თუ არა, ნაკლებად ეფექტურია, მაგრამ ფაქტობრივად ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ერთი წლის წინანდელი მოვლენების გაანალიზებისას იმის კითხვა, სწორად ვატარებთ თუ არა კრებებს.
Mr. Mitchell, would you like to comment on that point?
Georgia's foreign policy expectations are going to be
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მოლოდინები რთული საკითხია. საქართველოს ახლა დროის მოგება სჭირდება. ერთი წლის წინ სხვა გვარად იყო საქმე. ერთი წლის წინანდელმა მოვლენებმა დრო უფრო დააჩქარა ვიდრე შეანელა. მაგრამ რამდენიმე საკითხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ერთია შიში, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ზურგს შეაქცევდა საქართველოს, რაც ჩემი აზრით მთავრობამ განზრახ გაავრცელა გაუგებარი მიზეზით. ეს ნონსენსია და დადასტურდა, რომ ნონსენსია. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პრეზიდენტების შევარდნაძისა და კლინტონის ურთიერთობებით იწყება. და ახლა მას მერე მესამე პრეზიდენტთან გვაქვს საქმე. ცხადია, ან შეიძლება ეს არც ისე ცხადი იყოს საქართველოსთვის, რომ ობამას არჩევა უზარმაზარი კოზირია მისთვის. ვინაიდან თუ კი აქამდე ის იყო ერთგვარი პატარა ფავორიტი ქვეყანა პრეზიდენტისა, რომელიც ფართო ანტიპათიით სარგებლობდა შინაც და გარეთაც, ახლა ის არის მოკავშირე პრეზიდენტისა, რომელსაც დიდად სცემენ პატივს შინ და გარეთ. ასე რომ უკვე ეს აუმჯობესებს საქართველოს სტატუსს. ეს მას ნატოში ვერ შეიყვანს, უცებ ვერ დაუბრუნებს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს, მაგრამ ეს მას დახმარებას გაუწევს. მეორე მხრივ, მართალია ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ საჭიროა გარკვეულ შეკითხვებს პასუხები გაეცეს, მაგრამ ამერიკული ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, სააკაშვილი ფრთამოტეხილი პრეზიდენტია. თავარი გამოწვევები, მე ვიტყოდი ტყუპი გამოწვევები, რის წინაშეც დგას საქართველო, რაზეც არის დამყარებული ყველაფერი, ყოველგვარი წარმატება და მე ვიტყოდი სახელმწიფო სუვერენიტეტიც, არის ერთი მხრივ 2013 წლის გარდამავალი პროცესი, ხელისუფლების გადასვლა ახალი ლიდერის ხელში, რომელიც იქნება კანონიერი, დემოკრატიულად შერჩეული, დემოკრატიულად არჩეული, იქნება საკუთარ თავში დარწმუნებული, ჭკვიანი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოვლენებისთვის წინ გასწრება იქნებოდა. უფრო გადაუდებელი საკითხია ინსტიტუტებისა და სტრუქტურების განვითარება, რათა საქართველო 2013 წლამდე მივიდეს. ეს ჩემი აზრით ისეთი რამაა, რაც იოლად შეიძლება იქნეს უგულებელ ყოფილი ამ განუწყვეტელ ხმაურში. იქნება თუ არა ახალი ომი, მივიღებთ თუ არა იარაღს, თითქმის შესული ვართ ნატოში და ასე შემდეგ. საქართველო ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მისი ხელმძღვანელობა და ხალხი უნდა დასკვნენ და საკუთარი საშინაო დავალება შეასრულონ. და როცა ეს მოხდება, ყველა ეს საგარეო პოლიტიკური მიზანი უფრო მოახლოვდება, მაგრამ სანამ ამას გააკეთებდნენ, მიზნები კვლავაც შორს დარჩება.